እዚህ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ሲያትል ክፍለ ግዛት ዋሽንግተን በኮሮና ቫይረስ ንዝሓመሙ ኣብ ምሕጋዝ ተዋፊሩ ዝነበረ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ንባዕሉ በቲ ቫይረስ ተታሒዙሎ ተመክሮኡ ከካፍለና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ጋሻና ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ዳዊት እየ ብበሃል ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ዓብየ ቀዳማ ዝርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት 1994 ከይደ ሕሪኡ ምስተጣይሰ ሕጂ ኣብ ሲያትል ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ይነብር ኣሎ።
ዳዊት ኣብታ ብኮሮና ቫይረስ ዝተጠቕዐት ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን ብፍላይ ከተማ ሲያትል ኢኻ ዘለኻ። እስከ መጀመርታ እንታይ ተሰሚዑካ? ብኸመይ ከ እቲ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሓዘካ ፈሊጥካ?
ኣብ ናይ ዩኒቨርስቲ ዋሽንግተን ሆስፒታል እየ ዝሰርሕ። ደድሊ ምድላዋትን ጥንቃቃታትን እኳ እንተገበርኩ ግን ኣብ መወዳእታ ካብቲ ስጋት ኣይወፃኹን። በዚ ሕማም እዚ ተታሒዘት ቫይረስ ለጊብኒ ማለት እዩ።
ከምንታይ ኮይንካ ክትሰርሕ ኣብዚ ሆስፒታል ዳዊት?
ከም ተሓጋጋዚ ነርስ፣ እንደገና ከም ተሓጋጋዚ ቴክኒሽያን ኣብ ኤመርጀንሲ ኣብ ኩሉ ዲፓርትመንት ናይቲ ሆስፒታል ተዘዋወርኩ እየ ዝሰርሕ።
እንታይ ተሰሚዑካ መጀመርያ?
እቲ ምልክታት ኣጀማምሩ እንድሕር ኮይኑ ቁሩብ ናይ ኣካላት ናይ ምቅርጣም ምልክት እንደገና እቲ ካብቶም ሓሙሽተ ሰንስ ንብሎም ናይ ደቂ ሰባት ምሽታት ትበሃል ዳርጋ ቶታሊ ጠፊያ ማለት እዩ። ስለዚ ብከምኡ እንዳበለ እንዳበርታ ከይዱ መወዳቱ ካብ ስራሕ በኺረ ገዛ ተወሺበ ማለት እዩ።
ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሓዘካ ብኸመይ ካ ፈለጥካ? ባዕልካ ድኻ ትከድካ ተመርሚርካ ወይስ ኣብቲ ሆስፒታል ድኦም ኣጋጣሚ ንኩልኹም መርሚሮምኹም?
ምስቲ ናይቲ ስራሕ ቦታ ዝያዳ ቅርበት ናብቲ ሕማም ከቃልዓካ ዝኽእል ስለዝኾነ ኣነ እዚ ምልክታት ምስ ተረኣየኒ ምስ ዝነበረ ፈጠራታት መመርመሪ ቦታ ኣለናኡ ከይደ ዝግባእ መጥዕታት ኣማሊአ ተመርሚረ መወዳእታት ውፅኢት ፖዘቲቭ ኮቪድ-19 ኮይኑ ምስ ተረኽበ እቲ መምርሒታት ተኸቲለ ኣብ ገዛ ፀኒሐ ማለት እዩ።
ሕጂ ዳዊት ብኸመይ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ተወሲብካ ግዜኻ ክትሕልፎ ክሳብ ተሓዊ ኣፍቂዶምልካ? ከምኡ ድዩ ዝግበር?
ሕጂ እቲ ደረጃታት ተፈላለዩ። መጀመርያ እቲ ሕማም እቲ ናይ ምልባዕ ባህርያት ስለ ዘለዎ እንደገና ከዓ ነቶም ውሕዳት ሰባት ከምዚ ቶም ክኢላታት ናይ ሕክምና ትገልፅዎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኪሞቴራፒ ኣብ ዳያቤቲ ደም ብዝሕ ዘለዎም ከምኡ ውን ንኣረጋውያን ስርዓት ምክልኻል ናቶም ዝተዛኸኑ ንዕኦም ከቢድ ሃስያ ደውርድ ዓይነት ሕማም ከም ምዃኑ መጠን ንመብዛሕቱ ሰብ ከምቲ ዝፍራሕ ደይኮነ ንመብዛሕቱ ሰብ ምእረን ገለገሊ እውን ምልክታት ከይተረኣየ ከም መመሓላለፍቲ ኮይኖም ክኸድሉ ዝኽእሉ ግን ንመብዛሕቱ ሰብ ኣብቲ ማእከላይ ዕድመ ንስጋዕቲ ንእሽቲ ዕድመ ዘሎ ብፍላይ ናይ ሕክዕና ፀገም ንዘይብሉ ሰብ ኣነ ከምዝተረዳእኒ ወይ እውን ንዓነ ከምዚ ክዘጋጠመኒ ዳርጋ ፀሊው ወይ ድሓልፍ። ስለዚ ኣነ እቲ ምልክታት ንሆስፒታል ደበቅስ ወይ ከዓ ናይ ትንፋስ ሕፅረት ወይ ከዓ ካልእ ደድሊ ነገራት ስለደይነበረኒን ንመብዛሕቱ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ሪካቨር ከም ዝገብር እዮም ተባብዕዎ እሱ ኣይቲ ፕሮሲጀር ጥቀሙ ዘሎ ዩ።
ዳዊት ጥቀስ ኣቢልካ እናቐድም ኣቢልካ ግን ርግፀኛ ሰማዕቲ ዝያዳ ክፈልጥዎ ዝደልዩ እቲ ስምዒታት እንታይ ምኳኑ ናይዚ ፍልይ ዝበለ ነገራት እንታይ እዩ ካብቲ ካልእ መቸም ቅድሚ ሎሚ ገለ ኢንፍሉንዛ ዓይነት ከይተንከፈካ ይሓለፍካ እንትኸውን
ኣዎ ሕጂ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ካብቲ ካልእ ሓደ እቲ ራኒኖዝ ወይ ከዓ ናይ ኣፍንጫ ነዝዒ ንብሎ ወይ እውንቲ ርእስኻ ናይ ምሕማም ወይ ተሓደ ከዓ እቲ ናይ ቴምፕሬቸር ሙቐት ናትካት ይውስኽ ዝበሃል እዚ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ቫይረስ ዝረአ እዩ። ዝኾነ ኢንፍሉዌንዛ ሒዝካ ዝኾነ ሰዓል ሒዝካ እቲ ምልክታት ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ዘሎ ምልክታት ኣብ ዝኾነ ሕማም ዝረአ እዩ። ሕጂ ንዓይሱ ከም ደጋ ብዙሕ ሃይ ተረኣየንን ክዝልኽእል ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ከቢድ ቅርጥማትን ከምኡ ውን ኣብዚ ናይ ጎረሮ ናይ ቀንዛ ምልክት ምርኣይ እንደገና እቲ ናይ ድኻም ምልክት ሕጂ እቲ ፍሊ ዘብሎ ንዑ እሱ ኣነ ካብቲ ዝድራእኽዎ ካብቲ ካልእ ሕማማት ማለት እዩ። ስለዚ ምዝ ናይ ሓሶ ሕማም ቀደም ኣብ ሰራዊት ከለና ንሓመድ ነበርና ሓሶ ዳርጋ ምስኡ ተመሳሳሊ ቅርበት ኣለዎ ብል ካብቲ ናብ ሰዓል ገፁስ ናብ ገፅ ይቐርብሉ ኣነ ከምቲ ንዓይ ተረኣየ ምልክት።
ስለዚ ንዓኻ ዘጋጠመካ ዝያዳ ሲ ኣብ ናይ ቅርጥማት ሰውነትን ቁልብ ከዓ ናይ ድኻምነትን እዩ እምበር እቲ ካልእ ከምዚ ረስኒ ወይ ሰዓል ወይ ዘፍንጫ ፈሳሲ ምውፃእ ብዙሕ ኣይተረኣየካ ንዓኻ?
ኣሱ ኣይተረኣየንን ምክንያቱ እታ ናይ ረስኒ ቁርብ ንሓ ቁርብ ንገለ ዝኸውን ንገለ ሰዓታት ዝኸውን ነራ ግን ኣብ ካብኡ ይቀፀለን ግን ካብተን ዓምተይ ዝበልኩካታ ናይ ምሽታት ስጋት ሕጂት ኣፍንጫ ይክእሉ ሓንቲ ዝኾነ ክሽታ ይክእኒ ዘሎ ካልኣይ ከምቲ ዝበልኩካት ከቢድ ቅርጥማት እዚታት ይድረኣየኒ ነይሩ። ስለዚ እቲ ምልክታት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለዩ እሱ ከዓ እቲ ናብካ ፅናሕካዮ ደረጃ ኩነታት ጥዕናን እቲ ደረጃ ዕድመን ይውስኖ ማለት እዩ።